Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je sati i četiri minuta. Dobar dan. Srbiji su najbliži Rusi, smatra više od polovine stanovnika. Najpozitivniji uticaj na Srbiju ima Kina, to misli dve trećine naših građana. Na listi negativnog uticaja vode evroatlantski saveznici, Amerika i Evropska unija. Ovo je pokazalo poslednje CESID-ovo istraživanje na temu Srbija i svet. U CESID-u smatraju da je negativan odnos prema Zapadu uslovljen uglavnom NATO intervencijom i odsustvom solidarnosti u COVID pandemiji. O rezultatima, tendencijama i odnosima Srbije sa svetom govori koordinator projekta Slađana Komatina. Stavovi, mišljenja i odnosi među državama i narodima nastaju tokom vremena pod najraznovrsnijim uticajima. Anglosaksonski, pre svega britanski pogled na Balkan, po mnogo čemu je konstruisan na kolonijalističkom narativu. On se ispoljavao u politici, ali i u književnosti i umetnosti. Upravo o tome za Radio Beograd govori Vesna Goldsworthy, srpska književnica iz Londona. Na Pešteru se održava završni deo vojne vežbe Munjeviti udar. Vežba se već nekoliko dana odvija na više poligona, a šta je sve predviđeno za danas, čućemo sa lica mesta. Počinje magazin na prvom, ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Oči pisine laži slivaju,
Za nešto manje od 2 sata počet će završna združena vojna vežba Munjeviti udar. Sa Peštara se javlja naš reporter Milenko Marković.
Jeste, ovo je zapravo završni deo vežbe Munjeviti udar koja je počela 15. juna kada je alarmirano 15.000 vojnika koji su pokazali sposobnosti za koje su obučeni na više poligona širom Srbije. Kako je rekao komandant kopnene vojske general podpukovnik Milosav Simović, tokom prethodnih 11 dana vežba je izvođena u Borovcu kod Bujanovca, Međi kod Leskovca, na Rtnju, Pasuljanskim livadama, Deliblatskoj peščari, u Titelu i Orašcu. Simović je potvrdio da ćemo videti najmodernije oružje, oruđe i letelice, kao i da je na vežbi angažovano više ljudi i borbene tehnike nego na prethodnim takvim događajima. Ovde na Pešteru ćemo prema njegovim rečima moći da vidimo gađanja tenkom T-72MS, dronom CH-92 i borbenim sistemom PASARS. Cilj je da se u napadnoj operaciji vide vatrena moć naših jedinica, silina manevra i udara, jer se radi o brzo pokretnim specijalnim jedinicama. Prema planu vežba će početi u 12 časova ispaljivanjem signalnog metka crvene boje, zatim će nastupiti protiv vazduhoplovna odbrana sa zadatkom da ostvari prevlast u vazdušnom prostoru. Usledit će izviđanje borbenog rasporeda neprijatelja, vatrena priprema napada, neposredna vazdušna podrška, nastupanje i upad u prednji kraj neprijatelja i takozvana borba po dubini, desant specijalnih snaga, uvođenje rezerve i demo skok pripadnika legendarne 63. padobranske sa zastavama. Vežba se završava oko 13 časova i 20 minuta i naravno ceo njen tok ćemo prenositi na našem prvom programu. Ovde inače će učestvovati u ovom završnom delu će učestvovati 2300 pripadnika vojske. U ovom trenutku novinske ekipe još uvijek pristižu, ali pristižu i drugi gosti kao što su diplomatski i vojno-diplomatski predstavnici, a takođe kako se bliži početak vežbe stizaće i državni vrh Srbije koji će takođe ovde naravno prisustvovati svemu što se dešava. Očekujemo da sve prođe u najboljem redu, mada je bilo naravno problema prilikom pripreme ove vežbe, ali nadamo se da će sve ovoga puta proći dobro. Inače ovde na Pešteru, gde je obično ozbiljno hladno čak i u najtoplije letnje dane, danas nije tako, temperatura je nešto veća od 20 stepeni, tako da bi sve trebalo da prođe u najboljem redu.
Hvala najlepše sa Peštera kolega Milenko Markovića, specijalna emisija, da kažemo još jednom, na Radio Beogradu 1 od 12.
Svetla radi od tebe, za loše vesti neke izda pačenje, budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve, zar da nam veče pokvare, misliš da puče mozak da zaboravi, da u nama usta skidaju. Noće za moju dušu oteraj mi sve. Priđi bliže, znaš da želim te. I voli me.
Rusija i Kina su države sa kojima Srbija ima najbolje odnose. Države Evropske unije najbolje su za život i rad, dok je Rusija zemlja u kojoj bi se naši građani najradije školovali i lečili. To je pokazalo istraživanje CESID-a pod nazivom Srbija i svet, u kome je učestvovalo više od 1000 ispitanika starijih od 15 godina, a koje je predstavljeno pre dva dana u Beogradu. Sa koordinatorkom projekta Slađanom Komatinom razgovarao je Dejan Erić.
Istraživanje CESID-a pokazalo je da građani Srbije smatraju da su Rusija i Kina dve države sa kojima naša zemlja ima najbolje odnose. Iz kojih razloga?
Ono što bih ja prvo istakla jeste da iako građani Srbije, Rusiju i Kinu negde percipiraju kao zemlje sa kojima Srbija ima najbolje odnose, kod onih odgovora koji se tiče toga sa kojim zemljama Srbija treba da ima najbolje odnose u budućnosti, ipak se pojavljuju i neki drugi odgovori. Tu su Evropska unija, tu su zemlje iz okruženja. Građani svakako smatraju da Rusija i Kina treba da ostanu prijatelji Srbije, ali se ne odriču ni prijateljstava u regionu, kao ni prijateljstva sa Evropskom unijom. Ja negde verujem da razloge treba tražiti pre svega u pozitivnom kontekstu u kome se ove dve države prikazuju u javnosti u Srbiji. Ovo su države sa kojima Srbija ima tradicionalno vrlo bliske odnose, koji se ili manifestuju kroz ekonomsku saradnju i investicije u slučaju Kine, ili kroz vojnu podršku, kroz vojnu saradnju i tradicionalno prijateljstvo koje Srbija ima sa Rusijom. Osim toga, proteklih godinu i po dana, to je pandemija koronavirusa i podrška koju je Srbija dobila od Kine pre svega u vidu medicinske opreme i vakcina, je išlo na ruku daljem produbljivanju ovih prijateljstava. Također, ne treba da zaboravimo da Srbija ima tradicionalnu podršku od ove dve zemlje kada je u pitanju status Kosova i Metohije.
Zanimljivo je sa druge strane da su stanovnici centralne Srbije naklonjeni Rusiji, a Vojvodini Kine. Zbog čega postoji ta teritorijalna diferencijacija?
Pa ja bih rekla da se radi negde o razlici između ruralnih i urbanih krajeva Srbije više nego što se radi o razlici između Vojvodine i centralne Srbije. Mlađi ispitanici, ispitanici koji žive u urbanim krajevima, koji su nešto obrazovani, su skloni da daju, da smatraju da je Srbiji veći prijatelj kako Evropska unija, tako i Kina u odnosu na Rusiju. Dok Rusiju kao glavnog prijatelja prvenstveno vide stari ispitanici, ispitanici koji žive u ruralnim krajevima i ispitanici koji žive na području zapadne Srbije i Šumadije. Pa tu negde dolazi do te razlike između Vojvodine i centralne Srbije, to je činjenica da Vojvodina ima nešto više urbanih centara koji vuku tu razliku.
Na trećem mestu najvećih prijatelja Srbije za 20% ispitanika je neka od država našeg okruženja. Za koju se smatra da je, ako mogu da kažem, najprijateljskija i zbog čega?
Da, 20% ispitanika je navelo da Srbija treba da bude najveći prijatelj sa zemljama iz regiona. Ispitanicima je u ovom slučaju ponuđeno da rangiraju nekoliko zemalja ili grupacija zemalja za koje smatraju da su bliske ili treba da budu bliske sa Srbijom. U takvoj situaciji jedna petina ispitanika navodi zemlje iz regiona. Ono što bih ja iznala kao neku jednu zanimljivost ovog odgovora jeste da mlađi ispitanici, oni ispitanici koji imaju ispod 30 godina, iznad proseka stavljaju zemlje iz regiona kao one zemlje koje su Srbiji najbliže i negde veruju da Srbija treba da gradi međusobne odnose sa ovim zemljama bez uplitanja sa strane ili bez nekog balasta prošlosti.
Da li je očekivano da samo 7% ispitanika veruje da su države koje pripadaju Evropskoj uniji najveći prijatelji Srbije?
Kao što sam naznačila kod prethodnog pitanja, ovo je takođe ta vrsta pitanja, radilo se o rangu tri države ili tri organizacije sa kojima Srbija treba da ima najbolje odnose. I što je rang jedne države bolji, time građani Srbije smatraju da Srbija ima ili treba da ima bolje odnose sa tom državom ili organizacijom. Evropska unija se stvarno nalazi tek na trećem mjestu u tom slučaju i tek 7% ispitanika veruje da je Evropska unija Srbiji najveći prijatelj. Evropska unija se u toj situaciji nalazi iza Rusije i Kine, koje smo, kao što smo već istakli, koje su za građane Srbije najveći prijatelji u stvari Srbije. Jedan od razloga za takvu percepciju građana je svakako prošla godina i pandemija koronavirusa, koja je u mnogom uticala na to da se Kina kao međunarodni akter izdigne iznad Evropske unije, pa čak i iznad Rusije. Također, pandemija je iznala na površinu određene manjkavosti kada je u pitanju Evropska unija, što su građani Srbije negde kroz medije mogli da vide. A naravno, tu je i sam kontekst u koji mediji stavljaju Evropsku uniju u odnosu na Rusiju ili Kinu. U tako specifičnim okolnostima i srpski zvaničnici su često Kinu isticali kao najvećeg prijatelja Srbije, nekoga koji je donirao najviše bespovratne pomoći. Naravno, tu se sada pojavlja i pitanje koliko je u stvari kineskog kapitala u Srbiji bespovratna pomoć, a koliko komercijalni upliv kapitala. Ipak građani Srbije tu razliku ne vide. Što se tiče Rusije, ona je svakako tradicionalno percipirana kao prijatelj Srbije i to je negde stalno u proteklih nekoliko godina.
Dobro, a kada je o negativnoj percepciji država prijatelja Srbije reč, vaše istraživanje pokazalo je da su Sjedinjene Američke Države i članice Evropske unije prilično negativno ocenjene i uz njih kao organizacija NATO alijansa. 49, čini mi se, procenata anketiranih misli da SAD imaju negativan uticaj, a 35 da ga ima Evropska unija. I konačno, 39% ispitanih veruje da NATO pakt ima veoma negativan uticaj na Srbiju. I su to neki podaci koje ste vi očekivali?
Pa, što se tiče NATO, to su svakako očekivani podaci. Ja moram da kažem da čak 79% građana veruje da uticaj NATO negativan. 39% veoma negativan, koji ste vi pomenuli, i plus 40% koji kaže da je negativan, što je jedan visok procenat građana koji percepira uticaj NATO na Srbiju kao negativan. Ovo nije iznenađenje. NATO je u većini istraživanja rađenih u Srbiju proteklih nekoliko decenija veoma negativno percipiran. Sentimenti prema NATO u tom periodu su, čini se, posebno negativni kod građana Srbije. Sad, što se tiče Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, opet istraživanje je negde vrlo pandemijsko i, kao što sam već pomenula, Evropska unija i SAD nisu u medijima, kao ni od strane zvaničnika, pozitivno predstavljeni, što je definitivno uticalo i na percepciju samih građana Srbije. Čini se da za stvarnu karakterizaciju kakav uticaj SAD i Sjedinjene Američke Države i Evropska unija imaju na Srbiju, treba sačekati kraj pandemije i neko novo istraživanje koje bi merilo uticaj koji građani vide.
Sa druge strane, vi ste malo pre to i pomenuli, Rusija i Kina ocjenjene su kao države čiji je uticaj okvalifikovan kao pozitivan. Čak 50% ispitanika tako misli.
Da. Da se nadovežem na prethodni odgovor, više razloga za ovakav stav. Prvo, imamo već pomenuti nekoliko puta pozitivan kontekst u koji su Rusija i Kina stavljene u protekle dve godine, pa i ranije, ali negde značajno više u protekle dve godine. Ono što svakako jeste, čini se, iznenađenje, jeste da u toj oceni pozitivnog uticaja Kina je prestigla Rusiju. Pa tako, 77% ispitanika uticaj Kine ocenjuje kao pozitivan, dok to isto kaže za Rusiju 72% ispitanika. Ovo je definitivno i negdje iznenađenje, ali moguće da ga možemo tumačiti upravo kroz upliv kineskih kako donacija, tako i kapitalnih investicija u proteklom periodu. Ono što je zanimljivo da se ovdje doda jeste da iako 77% građana vidi uticaj Kine kao pozitivan, svega 3% građana Srbije navodi da bi živjeli u Kini, dok 11% navodi da bi, ukoliko bi došao u takvu situaciju, odabralo da se leči u Kini. Znamo da se većina građana Srbije vakcinisala kineskom vakcinom, dok je Srbija negdje u tom periodu započela proizvodnju ruske vakcine, što također možemo negdje vidjeti kao razloge za pozitivnu percepciju Rusije i Kine od strane građana Srbije. Naravno, to je tradicionalno i pitanje Kosova i Metohije, gde Rusija i Kina daju podršku Srbiji kada je u pitanju ova tema.
I po ovom pitanju uverenja anketiranih građana razlikuju se u odnosu na pol, uzrast i obrazovanje, je li tako?
Da, jasno se uočavaju određene razlike koje sam negdje i ranije već pomenula, tu jednu razliku koju postoji kod ruralnog i urbanog stanovništva. Također, ono što je negdje zanimljivo reći je da negativnu percepciju kada je u pitanju SAD i Evropska unija iznad proseka vidimo kod muškog stanovništva. Iznenađenje je negdje da kada je reč o Evropskoj uniji i njenom dosadašnjem uticaju na Srbiju, ispitanici sa visokom stručnom spremom, to je ispitanici koji imaju završene fakultete, master ili slično, pokazuju nešto negativniju sliku Evropske unije, kao i ispitanici koji imaju više od 60 godina. Kada je u pitanju uticaja Sjedinjenih Američkih Država, negativnu percepciju pronalazimo kod najmlađih ispitanika, kod onih ispitanika koji imaju između 15 i 20 godina, kao i kod onih ispitanika koji imaju preko 50 godina, što je, rekao bih, negde zanimljivo. Ispitanici sa visokom stručnom spremom su nešto oprezni i u pohvali pozitivnog uticaja koji Rusija ima u Srbiji, dok u grupu opreznih kod Rusije nalazimo i u stanovnicima koji žive na samom jugu Srbije ili u istočnoj Srbiji. Glavno uporište pozitivnog ruskog uticaja čini ispitanici koji žive u ruralnim krajevima i koji su negdje niže obrazovani, koji imaju završenu osnovnu školu, to je stari ispitanici. Pozitivan uticaj Kina i također vidi ispitanici stariji od 60 godina.
Dobro, učesnici ankete, njih oko 30%, kažu da je Kina najveći donator bespovratne pomoći Srbiji. 19 misli da je Rusija, a 17 Evropska unija. Međutim, istina je zapravo sasvim drugačija.
Da, istina jeste drugačija, ali negde su se ovakvi odgovori i pre same pandemije uočavali. Više je razloga, rekla bih, za to. Čini se da građani prosto zemljama koje inače pozitivnije percipiraju daju i veći značaj kada su u pitanju donacije u Srbiji. Međutim, kada je Kina u pitanju, smatram da negde treba svu ovu pompu, tako kažemo, Kine posmatrati kao situaciju sa pandemijom COVID-19, gde je upravo Kina dobila najveću medijsku pažnju kada je u pitanju pomoć iz inostranstva. Također, kao što sam negdje već ranije pomenula, mislim da ni od strane zvaničnika u Srbiji kao ni od strane medija nije posve jasno šta je od kineske pomoći u stvari pomoć, a šta prosta kapitalna investicija u Srbiju. Građani negde ne prave razliku kada su te dve stvari u pitanju, dok je to kod Evropske unije negde jasnije, pa samim tim građani imaju sliku o tome kako je Kina veći donator u Srbiji, iako je to u stvari Evropska unija.
Upravo sam to htio i da kažem, Evropska unija je zapravo pojedinačno, jer tako najveći donator.
Da, Evropska unija je najveći pojedinačno donator u Srbiji, što građani Srbije još uvijek ne vide na pravi način.
Dobro, a šta je po vašem mišljenju uzrok te pogrešne percepcije? Malo pre ste pomenuli neki od razloga, da li možemo to malo da proširimo u smislu objašnjenja?
Osim, kao što sam rekla, protekle dve godine i pandemije, tu je naravno i način na koji zvaničnici govore o pomoći koja stiže iz Kine, iz Rusije i iz Evropske unije. Čini se da sami zvaničnici u Srbiji mnogo pozitivnije i mnogo više pažnje poklanjaju pomoći koja stiže iz Kine u odnosu na Evropsku uniju. Naravno, to je i onaj emotivni segment svega i činjenica da građani uopšteno gledano su značajno više proruski ili prokinesko orijentisani, pa samim time daju na većem značaju pomoći koja stiže iz ove dve zemlje u odnosu na onu pomoć koja stiže iz Evropske unije. Već smo rekli da građani smatraju da je uticaj Evropske unije na Srbiju negativan, pa samim tim možda i kroz ovo treba gledati odgovor na pitanje.
E da, sad dolazimo do jedne zanimljive teme. Zapravo članice Evropske unije su države u kojima bi naši građani, izuzimajući naravno Srbiju, želeli da žive i rade. I sada je to, čini mi se, paradoksalno, jer o državama Unije ne postoji naročito pozitivno mišljenje. Čime to možete da objasnite?
Da, jeste, vrlo je paradoksalno u stvari, ali negde smatram da je ovo sukob emotivnog i racionalnog. Građani Srbije kod izbora zemalja gde bi želeli da žive, ako izuzmemo Srbiju, vrlo pragmatično odgovaraju. Život u zemljama Europske unije je nešto što se označava kao život koji dovodi do većeg standarda koji oni žele za sebe, kako za svoju porodicu. Prema stavovima građana Europska unija je dominantan akter kada je u pitanju poštovanja radnih ili socijalno-ekonomskih prava. Pa tako 2/5 stanovnika Srbije smatra da je Europska unija upravo lider u ovoj oblasti. Slično je i kada je u pitanju poštovanje ljudskih prava. Tako da smatram da negde sve ovo i činjenica da se Europska unija ipak izdvaja u ovim oblastima dovodi do toga da građani prvenstveno biraju Europsku uniju kao onu zemlje, to je zemlje Europske unije, kao one zemlje gde bi možda živeli, a da to nije Srbija.
Ispitanici, međutim, imaju veliko poverenje u zdravstveni i obrazovni sistem Rusije i u toj zemlji bi se najradije lečili i školovali.
Da, ja lično smatram da percepcija ruske medicine kao najbolje nije preveliko iznenađenje. Mislim da je dovoljno da prošetamo prosto ulicama grada i da primetimo veliki broj prodavnica i apoteka koji promovišu sibirsku ili rusku medicinu kao superiornu, pa pretpostavljam da to ima veze i sa percepcijom građana Srbije generalno koji bi želeli da se, ukoliko dođu u takvu situaciju, naravno leče u Rusiji. Osim toga, ruska vakcina protiv COVID-19 je takođe prva vakcina koja se negde pojavila, tako da je moguće da i to uticalo na ovakvu percepciju. Sada kada je pitanju stav o tome da je rusko obrazovanje nadmoćno u odnosu na ostalo, to svakako jeste iznenađenje. Ono što bih istakla jeste da ovakav odgovor nadprosečno generišu stariji ispitanici, koji su, kao što sam već pomenula, i inače vrlo proruski orijentisani, kao i oni ispitanici koji imaju između 15 i 18 godina, koji negdje i nisu dovedeni u situaciju da donose suštinske odluke o tome gde bi želeli da nastave svoje obrazovanje. Kada pogledamo one ispitanike koji se nalaze u takvoj situaciji, to je koji se nalaze u ranim 20. godinama, tu ćemo već naći nadprosečno odgovor da je Evropska unija mesto gde bi želeli da se školuju.
Učesnici istraživanja, osim toga, misle i da je Kina dominantan ekonomski faktor u svetu, odnosno da je Evropska unija vodeća po pitanju poštovanja ljudskih prava i sloboda, to smo takođe malo prepomenuli kad smo govorili o Evropskoj uniji.
Da, da. 40% građana Srbije navodi da je Evropska unija organizacija koja je dominantna kada je u pitanju poštovanje ljudskih prava i sloboda, a 41% kaže to isto kada je u pitanju poštovanje radnih i ekonomsko-socijalnih prava. Ovo svakako nije iznenađenje, kao ni činjenica da građani smatraju da je Kina dominantna u sferi ekonomije. Naravno, i tu bih rekla da se radi o jednom stavu koji već nekoliko godina unazad se pojavljuje u medijskoj sferi ili javnom životu Srbije generalno. Sa druge strane imamo činjenicu da građani Srbije smatraju Rusiju i Sjedinjene Američke Države kao dominantne međunarodne aktere kada su u pitanju međunarodni odnosi i geopolitika. Pa tako 32% građana kaže da je Rusija dominantan svetski aktor, dok Sjedinjene Američke Države 26% građana to isto misli. Razlog je svakako treba pronaći na različitim mestima samoj promociji Kine. U činjenici da je Kina i zemlja koja se negdje, da tako kažem, najlakše izborila sa pandemijom COVID-19, čak 71% građana Srbije smatra da je Kina zemlja koja se najbolje borila sa pandemijom COVID-19.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bila je Slađana Komatina, koordinator projekta u CESID-u. Hvala vam još jednom na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda.
Hvala vam.
Wonder why it don't move, trying to get ahead, watching people break the rules. Maybe the man in charge doesn't like my face, but then this world's not always good, and nothing's real but love, nothing's real but love. Joke around like fools, see who can be the worst, watch what I can do. But then the door gets slammed, slammed right in my face, and I guess this world's not always good, and nothing's real but love.
Budeš uvek online, igraš svoju omiljenu igricu i pobediš, ili vidiš dragi lik koji je daleko. Sve to možeš uz bilo koji box paket na Optici za samo 1 dinar mesečno godinu dana. MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Kreni u susret suncu, beskrajnoj zabavi i predivnim destinacijama. Ne moraš da brineš. Dunav osiguranje je tvoja podrška u svakom trenutku. Putno zdravstveno osiguranje uz pokriće za COVID-19 i 15% popusta za kupovinu online. Uroni u nove avanture. Srećan ti put. Dunav osiguranje.
I ovog leta internet ne sme da stane. Zato te u Telenoru čeka neograničen internet uz total pakete već od 1799 dinara mesečno. Telenor. Zamisli sve.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Opera Sankt Peterburga, ponovo u Beogradu, Narodno pozorište, 26. jun u 20 časova, opera Richarda Strausa Elektra, opera i teatar Madlenijanum, 27. jun u 19 časova, gala koncert 28. jun u 19 časova, opera Aleksandra Dargomirskog Esmeralda.
Kada imaš svoj posao, jedna odluka pravi razliku. Odluči se za A1, jer kada radimo zajedno, svi smo kao jedan. Uz biznis tarife izaberi 5 telefona A1 Alfa 21 i za dinar dobiješ još jedan. Uz čak 3 godine garancije na sve. Jedna odluka za dobar posao. Tvoj biznis od tebe počinje. A1.
I, šta ćemo da gledamo? Hoćemo onaj film s onom glumicom. Znaš šta je glumila u onoj seriji?
Gleda.
E, a ona je španski onom umetniku?
I to.
Stani, a ona je novi domaći dokumentarac o...
Aha.
Ti si sve već gledao.
Pa kad imam moj off...
Filmovi sa jakom preporukom. Vidi prvi na ekskluzivnoj filmskoj platformi mojoff.net.
Senior Postpaid. Nova MTS tarifa u ponudi. Jer mislimo i na naše starije. Neograničeni razgovori i poruke. I sve to po neverovatno povoljnoj ceni. I to nije sve. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili pozovite kontakt centar. MTS. Tvoj svet.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu. Putovanja do njenih vrhova. Odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca. Biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Nekada poziv može da napravi razliku. Nekad je dovoljna poruka. Malo zagrlja je obriše mnogo suza. Mali znak pažnje izmami veliki osmeh. Nekad se ode i korak dalje. Ali kad je veza jaka, daljina onda postaje reč. Kilometri samo broj. Ako imate nekoga koji je uvijek na vašoj strani i na koga uvijek možete da se oslonite.
Osloni se na me.
Srbija, tu gde ste vi.
Eko.
Stavovi, mišljenja i odnosi među državama i narodima nastaju tokom vremena pod najraznovrsnijim uticajima. Britanski pogled na Balkan po mnogo čemu je konstruisan na kolonijalističkom narativu i u politici i u književnosti. E baš o tome, o srpskom identitetu, o crnjanskom koji će od Srbije oboleti i o nostalgiji i njenom umetničkom izražavanju sa redovnom profesorkom na nekoliko londonskih univerziteta i istaknutom književnicom Vesnom Goldsworthy razgovarala je koleginica Jovana Milovančević.
Autor ste jedne i više nego uticajne studije koja nosi naziv Izmišljanje Ruritanije, napisali ste tri romana, jednu zbirku pesama, dela su vam prevođena na više od 20 evropskih jezika, neka imaju status najčitanijih u nizu evropskih zemalja, u njima je pisano u najuticajnijim književnim časopisima. Ipak, ono što privlači pažnju jeste da svuda ističete to da ste srpska književnica, ljudi s ovih prostora su često vaši glavni sagovornici, pa bih vas na početku pitala možda da li to doživljavate kao izvesnu hrabrost, prkos ili samo kao neku vrstu nepobitne činjenice. Imate li nekad izvesnih dilema u vezi sa tim?
Moram priznati da nemam dilema u smislu prkosa, mešavine prkosa i neizbežnosti. Ja sam Srpkinja, šta bih drugo mogla da budem. Ali kao proučavalac književnosti imam dilema koje su vezane upravo za to što ste pomenuli, to je pisanje na engleskom jeziku. Ja sam u Britaniju došla 1986. godine. U to vreme su veze, ako ste se bavili književnošću, bile mnogo sporije. Znači, iako sam jedno vreme nastavila da pišem na srpskom, odnosno tada se jezik zvao srpsko-hrvatski, često nisam znala da li je nešto što sam poslala u Beogradu uopšte objavljeno. Znate, to je sve išlo poštom i jako sporo. I ja sam polako počela da pišem na engleskom. E sad, to pitanje pripadnosti, gde ja lično pripadam, je sasvim nedvosmisleno. Moja pripadnost Srbiji nije ni pod kakvim znakom pitanja, ali gde pripada moje pisanje je sasvim drugačije, u smislu da ako pišem na engleskom, ja sasvim očigledno pripadam i engleskoj književnosti. Znači, kako će se te istorije književnosti jednog dana pisati, gde će me svrstati zbog jezika, je otvoreno pitanje.
I htjela bih da se sada malo vratimo na vašu prvu knjigu Izmišljanje Ruritanije, koju smo već spomenuli na početku. Ona je obavezna lektira kako na svetskim, tako i na našem Beogradskom univerzitetu, i u njoj govorite, analizirajući niz primera, o jakoj narativnoj kolonizaciji Balkana i nekoj vrsti uporišta ostvarivanja neokolonijalnih obrazaca, na primjer. Da li je ispravno reći da je ta zapadna kolonizacija tog prostora imaginacije o kojoj govorite može imati većih posljedica od one po znacima navoda stvarne, jer na koncu negde priča može i nadživeti istoriju, jel?
Kada se izmišljanje Ruritanije pojavilo u Britaniji 1998. godine, knjiga je zaista naišla na ogroman odjek. I sada su tu bili prikazi u svim britanskim dnevnim listovima, ogromni prikazi, i sećam se da je nekoliko ljudi koje je pisalo u knjizi rekla, baš je sad preterala je ta narativna kolonizacija, nikako ne može biti slična direktnoj kolonizaciji. Međutim, ta se knjiga pojavila 90-ih upravo sa pozadinom onih naših ratnih godina, kada ste vi direktno mogli da vidite kako narativna kolonizacija, ta kolonizacija imaginacijom utiče na donošenje političkih odluka. Koga vi primate u koji klub, kojom brzinom ko ulazi u Evropu, koga smatrate sličnim sebi, koga ne. To je sve apsolutno povezano sa tom idejom kako vi vidite drugog, pre nego što ste ga i direktno upoznali. Ja sam negde posle, recimo, 2002. ili 2003. savjetovala jednu rumunsku vladinu organizaciju po pitanju Drakule, vampira Drakule. Da. I u tom savjetanju, ovo sad deluje potpuno frivolno i smešno na neki način, pazite, ja kao savjetnik državne institucije po pitanju vampira, a nije uopšte smešno, zato što je to njima zaista bio veliki problem. Tu je jedan britanski pisac izmislio nekog vampira na osnovu istorijske ličnosti, i sad se tu pojavljuje na stotine, na hiljade turista koji hoće da vide gde je rodna kuća tog vampira, gde je njegov dvorac, koji hoće da nose venčiće od belog luka oko vrata, koji hoće da tu provedu neko svoje letovanje u avanturama sa vampirom Drakulom. A šta vi da radite? Taj vampir ne postoji. Da li da prilagodite neki zamak? Da li da vi nosite neku, kako da kažem, narodnu nošnju ili masku vampira? Šta da, znači, bukvalno taj roman svojom snagom povratno počinje da menja teritoriju Rumunije u delu u kome Drakula nastaje. I to jeste jedan problem. Da li da se prilagodite toj slici, da igrate tu ulogu ili ne? E sad, vampir i turizam. Kod nas je u bivšoj Jugoslaviji, na teritoriji bivše Jugoslavije, na teritoriji Srbije, čitav niz sličnih pitanja, ali sa političkim odjekom. U smislu da, ako vama dođu ljudi na nekakve sastanke, a pritom zamišljaju, na primjer, Graham Greene, roman Stambul Train, voz Stambula, dolazi u Suboticu, voz staje, a ispred voza na stanici nekakvo blato, nekakve kolibice, tu nekakvi pilići čeprkaju. Ako vi zamišljate Suboticu tako, kako ćete onda zamišljati ostatak zemlje? Razumete? Znači, to deluje frivolno, ponekad i smešno, ali je smrtno ozbiljno.
I vi na jednom mestu pišete da je Balkan područje na kome su projektovani svi mogući strahovi vezani za identitet Evrope, i mislim da baš u tom delu o kome sada govorite piše i da kod Evropljana postoji strah da ne bude uhvaćen i da se nikada ne umakne sa Balkana. Šta je to u našem identitetu? Da li to ima veze uopšte sa našim identitetom ili sa nekom vrstom nekakvog narativnog ili političkog konstrukta, pre svega danas tako onaj drugi doživljava?
Ima veze donekle sa našim identitetom u trenutku kada se sa Balkana polako pomera otomanska vlast i stvaraju nove male balkanske države. U tom trenutku mnogi od tih država pozivaju, ja njih zovem nezaposlene nemačke prinčeve na čelo tih država. I znači, tu se stvaraju te male ruritanske države kojima upravljaju uglavnom nemački plemići, i stvara se jedna ideja da Balkanom treba upravljati upravo tako, sa strane, s neko ko tu dođe i pomaže nam da sredimo svoje unutrašnje stvari. Taj mit o Ruritaniji ima svoje dve strane. Jedna strana je slika balkanskih naroda kao nekakve male dece kojima zapadnjaci pomažu. Znači, mi smo nekakvo obdanište tu i neko treba da nas dovede u red, ali blagonaklono. A sa druge strane, postoji jedna slika Balkana kao nekakve močvare u koju ćete vi, ako slučajno uđete, tako upasti do grla da se nikada nećete iz nje izvući. To je ta gotska, tamna slika Balkana, kao ovi vampiri koje sam ranije pominjala. I taj mit, dvostruki mit o Balkanu, se u oba slučaja oslanja na ideju Balkana kao drugog, znači ne evropskog, ali sa druge strane ne ni sasvim orijentalnog, nego nekog tog, nekog nešto između, nekog to, između dva sveta.
U vojoj memoarsko-autobiografskoj knjizi Černobilske jagode vi na jednom mestu pišete: možda nije slučajna činjenica da su grad i telo bili ranjeni i unakaženi u veoma kratkom razmaku. Meni se zaista dopada ta veza koju uviđate i pitala bih vas nešto možda i stihom Crnjanskog, koga dosta volite, kako on u jednom mestu kaže da će od Serbije na kraju oboleti. Kakva je vrste ta bol čoveka koji živi negde izvan? Kako vi razumevate tu Crnjanskovu bol, a u isto vreme i ovu vezu koju uspostavljate u ovoj rečenici koju sam pročitala?
Ili onaj drugi takođe poznat stih: mene sve rane moga roda bole.
Da.
Ja sam počela da verujem u kvantnu fiziku ovako na daljinu, u smislu da ako se negde nešto u svetu desi što ima veze sa Srbijom, ja ću na to reagovati upravo onako kako reaguju moji sunarodnici u Beogradu, bez obzira što u tom trenutku nisam ni sa kim povezana. To je prosto nešto na atomskom nivou, znate, na onako neko na nivou molekularnom, ne znam kako da to kažem. I te reakcije su zaista zanimljive, zato što ja mogu onda pozvati neku svoju prijateljicu u Beogradu i reći: jesi videla, to je tako. To znači, bez obzira na daljinu, postoji ta neka jaka veza. I to je zaista postalo meni jasno tokom 90-ih godina. Ja sam otišla iz Beograda kao vrlo mlada, 23 godine sam imala u trenutku kada sam zaselila u Englesku, i tu je posebno 80-ih postala ta jedna u meni euforija novog sveta, otkrića novog sveta, novog jezika. Ja sam engleski relativno dobro govorila, ali ne posebno dobro. Znate, kako govorite jezik ako ste ga učili u osnovnoj i srednjoj školi? To je to otprilike. E tu, znate to, ja sad učim, otkrivam novi svet, pišem polako na engleskom jeziku, počinjem da se bavim engleskom književnošću, pošto sam u Beogradu studirala svetsku, ovde sam se onda prebacila na englesku književnost, studirala postdiplomske, sve to novo i divno. I onda ta strašna tragedija 90-ih godina me odjednom na neki način kao okovanog Prometeja vrati u domovinu, i ja shvatam da u stvari to sve što ja razmišljam u tom trenutku o pripadanju sadašnjem i budućem takođe postoji i kao ta veza na nivou, na tom molekularnom nivou, da je svet koji sam ostavila, da sam ja u stvari još uvek tamo. Znači, grad je bukvalno moje telo. To sam osjećala zaista pišući Černobilske jagode, i najiskrenije, bez ikakve patetike.
Postoji sada, kad pričamo i o Crnjanskom, možda je i on lepa referenca u svim vašim likovima, atmosferi romana, inače neke pritajene nostalgije, mnogi od njih u stvari za nečim čeznu. Šta biste rekli, kakve vrste ta nostalgija, i uopšte možda još i bitnije, pomaže li nostalgija u nekom umetničkom izražavanju?
I to je i lepo i teško pitanje. Ja zapravo sada, trenutno, danas, sam po prvi put svesna da sam jako nostalgična, da bih želela da idem u Beograd, a to je zbog toga što zbog ovog prokletog COVID-a nisam mogla da putujem, ima godinu i po dana kako nisam išla. Znači, fizički sada po prvi put osjećam nostalgiju. Međutim, u trenutku pisanja ona je nekakva prosto metafizički fon na osnovu koga ja stvaram. Znate, ono kao što neko peva blues, tako ja imam tu tako ja imam to, to je neka moja melodija, melodija moje duše, što bi se reklo, ali ne bih želela da to, da tome dodam neki veliki patos. To je, to je jednostavno tako kako jeste, ta podvojenost, ta osjećanje daljine, to osjećanje izmeštanja, činjenica da nisam, da ne mogu potpuno da pripadam mestu na kome sam, niti zaista mogu da se vratim tamo odakle sam došla. Mene često ovde pozivaju Britanci da govorim na skupovima na kojima govore pisci u egzilu. Međutim, ja odbijam taj pojam egzila. Ja zaista nisam u egzilu. Ja prvo pre COVID-a sam gotovo svake godine išla u Beograd 4-5 puta. Kakav je to egzil? Znači, ne želim tu težinu koji su imali pisci pre pada Berlinskog zida i tako dalje, da na neki način preuzimam. Ali ipak ostaje tu jedna doza, jedan ostatak nekakve neispunjenosti, ako hoćete, zato što niste tamo odakle ste potekli, u okruženju svog jezika i ljudi sa kojima ste odrasli.
I sad sam ugledala dok ovo pričate jedan citat iz vašeg romana Gospodin K, koji sam prepisala. Kažete, ako napišete memoare, svi će u njima tražiti laži, a ako napišete roman, svi će u njemu tražiti istinu.
To je apsolutno tačno, zato što, a to i moje kolege romanopisci sa kojima se družim ovde mogu da vam potvrde. Znate, ono kad sam napisala Černobilske jagode, imala sam jako mnogo pošte. Knjiga je bila bestseller u nekoliko evropskih zemalja i sad to ljudi čitaju. Ja sam uglavnom zadržala imena ljudi. Međutim, postoje neke osobe koje su moji poznanici, prijatelji, bliske osobe iz mladosti, koje su želele da im ja promenim ime, što je meni bilo sasvim u redu, zato što sam u neko vreme svog života bila novinar i sad kao novinar vi ste navikli na to da zaštitite svoje izvore tako što im zamenite ime. I sad ja zamenim ime, a onda mi dođe neko na književnoj večeri i kaže: a ovaj Tomislav, kako se on u stvari zove u stvarnosti? to je znači nije pomeranje neko. I sad, onog trenutka kada ja kažem da neću, kao da sam, da neću da otkrijem ime Tomislava u stvarnosti, kao da sam nekako zgrešila. Sad, oni bi svi hteli da kažu da sam ja tu nešto izmislila, a nisam. A sa romanima uvek, da li ja, znači ako sam napisala roman Gospodin K o ovoj preokrenutoj preljubi, mora da ja imam iskustvo preljube lično, pa to treba negde da priznam, jel?
Da. Meni je zaista bilo zadovoljstvo našim slušalcima, verujem takođe, i mnogo vam hvala što ste govorili za našu emisiju. Nadam se da će biti uskoro i prilike da još razgovaramo na različite teme, a mnogo je tema koje možemo otvoriti.
Hvala vama mnogo, znam da u Beogradu cvetaju lipe, evo sad kao da mi mirišu pod prozorom dok razgovaram.
Zvukom vam prenosimo miris iz Beograda.
Hvala.
Sa Vesnom Goldsworthy razgovarala je Jovana Milovančević. A nama ostaje još da se odjavimo. Sa vama su bili Aleksandar Kostić, Nataša Mančić, Vesna Gemović i Ana Tomašević. Ostanite uz Radio Beograd 1, da podsjetimo, 12 časova možete slušati specijalnu emisiju posvećenu združenoj vojnoj vežbi Munjeviti udar. Prijetan dan!
It's all so quiet. It's all so fair. Your heart and hope to die.
till it's over, and then it's nice and quiet. But soon again starts another big riot. You blow a fuse, zing, boom, the devil cuts loose, zing, boom. So what's the use of falling in love? You blow a fuse, zing, boom, the devil cuts loose, zing, boom. So what's the use?